بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه والسراج منيرا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. يا خير المسؤولين ويا خير الموتين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلى الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. Hvala uzvišenom Allahu dželle šanuhu, gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu častnu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijede u dobročinstvu do sudnjega dana. Neka je mir i spasan na naše bosanske šehide i šehide islama. Draga braćo, danas sam radostan što mi je bilo nasib da ovdje klanjam džumu i da se sretnemo sa vama, a ima više razloga za to. Ali najvažnije je da se vidimo, da se sretnemo, da se poselamimo i da se rukujemo, jer kada se dva brata istinski rukuju i poselame, tada sami spadaju grijesi kao lišće sa drveća. Milostivom Allahu Dželešanuhu zahvaljujem koji je omogućio da i ovdje sija svjetlost naše uzvišene vjere. Također, evo vaš trud i vaša volja da se čvrsto držite Allahovog užeta i džemata i da se ovako ovdje dobro i kvalitetno organizujete, zaista to nije upitno i zaista je to vrijedno pažnje. Od srca vam na tome čestitam i molim Allah Dželešanuhu da vas nagradi za vaš hizmet islamu. Današnju hutbu želim započeti jednim ajetom gdje uzvišeni Allah Dželešanuhu u Kur'anu u suri Teuba kaže: Allahove kuće održavaju oni koji u Allaha Dželešanuhu i onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i koji zekat daju i koji se nikoga osim Allaha Dželešanuhu ne boje. Oni su nadati se na pravom putu. Dakle, braćo, čovjek koji je musliman mora u svome životu da poreda stvari od početka, onako kako je to najbolje i kako je najispravnije, kao onaj koji gradi kuću. Pa kada insan dobije odgovarajuće upute, tada polazi od temelja u svome radu, kako bi dao najbolje rezultate, jer je to Allahu Dželešanuhu sistem i poredak. A opet ono što najbolje ostaje iza nas i što je svjedok naše brige o važnosti stvari jesu oni koji dolaze poslije nas, dakle naši nasljednici. Pa se uvijek trebamo zapitati šta je to najbolje što ćemo im ostaviti. Sjetimo se da je naš pejgamber Muhammed sallallahu alejhi ve sellem počeo graditi društvo i državu od temelja. I nije slučajno što je prvi korak prema tom napretku i uspjehu misije bila dakle gradnja džamije. To je temelj, braćo, na kojem su poslije sačuvali i sebe i svoje porodice i društvo i državu. Pa su onda u duhu onoga što prihvate u džamiji uredili i svoj ovodunjalučki život. A nedostatak ovoga temelja vodi ka rušenju i narušavanju odnosa u porodici, ali i u društvu. Draga braćo, dakle, temelj za ostvarenje ovoga jeste onaj koji je naš voljeni pejgamber Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uspostavio, a to je džamija, u kojoj čovjek od svojih malih nogu počinje da uči šta je dobro, a šta nije dobro. I to je sigurno. Ako čovjek zakasni u ovome radi nemarnosti svojih roditelja, mnoge blagodati će propustiti ili ih možda neće više nikada nadoknaditi. Zato neka nas ovaj svijet i briga za njim ne odvrati od džamije, koja je Allahova kuća, u kojoj ga obožavamo, mekteb u kojoj djecu svoju odgajamo i medresa u kojoj se uvijek nešto novo nauči. I tako obraćao počeš od poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem pa sve do današnjih dana džamije su se gradile, održavale, renovirale i uljepšavale. Ali uvijek postavljamo pitanje kakve su to osobe koji grade džamije. Ko su ti ljudi koji daju svoj imetak da bi se gradili džamije? Ko su ti koji finansiraju izgradnju džamija, munara, kupola, vrata, prozora itd.? Odgovor na ovo pitanje dakle daje uzvišeni Allah Dželešanuhu u svojoj knjigi Kur'an i Kerimu i opisuje one koji grade Allahove kuće. Pa kaže u onom ajetu kojeg sam na početku citirao, Allahove džamije održavaju oni koji u Allah Dželešanuhu i onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i koji zekat daju i koji se nikoga osim Allah Dželešanuhu ne boje. Oni su nadati se na pravom putu. Dakle, braćo, u ovom ajetu uzvišeni Allah Dželešanuhu potvrđuje vjerovanje onima koji grade i održavaju džamije. I zato su sretni svi oni koji učestvuju u izgradnji neke od džamija. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem također u jednom hadisu kaže: ko sagradi džamiju, makar kao ptičje gnijezdo, Allah Dželešanuhu će sagraditi njemu kuću u džennetu. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je učinio hidžru, sagradio je džamiju prije svoje kuće. Dakle, dao je prednost džamiji nad kućom, jer džamije su, braćo, Allahu Dželešanuhu najdraža mjesta. Ali isto tako, braćo, pogledajmo primjere oni koji su nam donijeli islam na Balkan u naše krajeve. Gazi Husrebek, Pendanbek, Gazi Ferhatbek, Elči Ibrahim Paša i drugi. Sa koliko džamija, munara, medresa i hajrata su ukrasili naše gradove u Bosni i Hercegovini i Sandžaku. Zar se na ovaj način nije finansirao opstanak muslimana, dijelom čega smo i mi danas muslimani? Zato je, braćo, ovo danas naše vrijeme. I vrijeme da im vratimo dug. Da vratimo dakle dug tim ljudima na način što ćemo dio svoga imetka uvijek namijeniti onima kojima je to potrebno, tražeći također da i za nas ostane neki trajni vakuf i da na taj način svoj život podredimo jednom cilju, veličanju uzvišenom Allahu Dželešanuhu i radu za njegovu vjeru. Nema, braćo, niko neupozna sa onim što je u maju prošle godine zadesilo neke dijelove Bosne i Hercegovine. Mediji su svakodnevno izvještavali o tome i vidjeli smo kakve su razmjere štete koje su zadesile našu braću i sestru i naše sugrađane. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem smatra ummet jednim tijelom, čiji svaki dio treba biti u službi drugim dijelovima, da bi svi u okrilju ove saradnje i zajedništva podnijeli istu. Dakle, naše tijelo je tih dana pogođeno i njegovi zdravi, sačuvani dijelovi trebaju pomoći onima koji su pogođeni teškoćama. A sigurno simbol prošlogodišnjih klizišta i poplava u Bosni i Hercegovini, slika koja je obišla svijet, je zasigurno porušena džamija u Cerskoj u Vlasenici. Radi se dakle o jednom povratničkom džematu, ali i jednom čuvenom mjestu koje je simbol izdržljivosti u odbrani tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovini. Sada su dakle povratnici u Cersku nakon svih izvršenih potrebnih priprema ponovo započeli izgradnju nove džamije. Braćo, ako rezimiramo ovo što sam govorio, dakle, izgradnja džamija je zajednički trud za dobro, ne samo evo Cerana u ovom slučaju, već za dobro svih ljudi dobre volje koji rade za svjetliju i ljepšu budućnost čovjeka i civilizacije uopšte. I zato je razumno poređenje džamija sa dženevskim baštama na ovom svijetu. I zaista to povratnike u Cersku postiče na gradu nove džamije, jer su džamije mjesta gdje se Allahu Dželešanuhu moli, mjesta gdje se stiče pismenost, dakle, i mjesta za svako dogovaranje. I zaista pomoć u ovu svrhu je dobro djelo koje ostaje trajno ugrađeno u ovu džamiju, a za koje slijedi i Božja nagrada. A isto tako, ukoliko neko nije u mogućnosti da materijalno podrži izgradnju džamije u Cerskoj, neka uputi iskrene dove uzvišenom Allahu dželešanuhu da obnova džamije u Cerskoj bude što prije okončana, a svoj našoj braći jeli, u tim povratničkim mjestima da podari snage, razumijevanja, da uspješno savladaju iskušenja sa kojima su suočeni. Završit ću jednim dijelom hadisa poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koji je kazao, a i čuli smo ga, da režljivo se dakle jedno od dženetskih stabala čije se grane spuštaju i na ovaj svijet. Pa ko se uhvati za jednu od njegovih grana, ona će ga uvesti u dženet. Molim Allah dželešanuhu da nam podari bereket u našim imecima, porodicama i da bude zadovoljan sa našim postupcima. Amin, 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 ja rabbal alamin. Allah in asana kalam wa laga nizna kalam wa hum malik razid wa lam kama qala Allah tabaraka wa taala fi nazmi kalam wa idha qira al quran fastami'u lahu wa ansiku la'allakum turhamun a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna dina 'inda Allahi al-islam